Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Muqaddas kalom darsiga xush kelibsiz. Azizlar, musofir qahramonimizni Xudo kerakli joylarga yetaklayapti. Bu gal Xudo ilhomni iymondan qaytgan qishloqqa olib keldi. Do'kon egasining uyda mehmon bo'lib, ilgari bu yerda Xudo ish olib borganligidan xabardor bo'ldi. Keling, hikoyaning davomini tinglaylik. Ilhom Yusufning uyida 2 haftacha qoldi. Ular birgalikda bug'doy saqlash uchun qishloqda boshqa joy topishdi. Jamoat binosidagi bug'doyni yangi joyga tashib bo'lib, u yerni yaxshilab tozalashdi. Yusuf uchun bu ish xuddi iymonni tiklanish bilan barobar edi va iymonning qaytib kelishi albatta jamoat binosidan birinchi bug'doy xaltasini olib chiqqanidan boshlandi. Ushbu kichik jamoat binosida Xudo Yusufga yoshligida aytib o'tgan gaplari qayta tirilgan edi. U jamoat binosi bilan birga o'z iymonini changdan va zangdan tozalab qo'ydi. Jamoat binosini Ilhom bilan Yusuf katta xursandchilik bilan tozalashar ekan, ular jamoatning esdan chiqarilgan va yo'qotilgan Xudoning kalomini topishdi. Xirotdagi Karimbek aka Ilhomga qanday qilib qadimgi yozuvlarni o'qish kerakligini o'rgatgan edi. Endi esa Ilhomning o'zi Yusufga kalom darsini berayotgan edi. Ular kun mobaynida Yusufning do'konida o'tirib, kalomni o'rganishar edi. Bu gal ular Ibrohim payg'ambarning hayotini o'rganishar edi. U yerda ular qanday qilib Xudo Ibrohimni ona yurtidan chaqirib, va'da qilingan yerga olib borganini ko'rishdi. Oyatlarni birma-bir o'rganishar ekan, ular Xudoning Ibrohimga bergan va'dalari haqida o'qishar edi. Xudo Ibrohimning naslini osmon yulduzlaridek son-sanoqsiz qilishini aytib o'tgan edi. Xudoning ko'pgina haqiqati Yusufga ochilgan edi. Ibrohimning qurbonlik qilish paytidagi g'aroyibona voqeasi, lekin Xudo Ibrohim naslining kelajagi haqidagi bashoratlarini ham ular o'rganib hayratda qolishgan edi. Ilhom oyatlarni ko'zdan kechirib, "Sening xalqing g'arblarcha begona yurtlarda yashaydi" deb o'qidi. Ular 400 yil begona yurtda qul bo'lib yashashadi. Lekin ularni qul qilgan xalqni men jazolayman. Ular u yurtni tark etganida men ularni boyligini ularga beraman deb davom ettirdi Ilhom. Keyin esa ular ikkalovi Xudo Ibrohim payg'ambarga sunnat haqidagi belgisini bergani haqida o'qishdi. Ibrohimning xotini Sora farzand ko'rmagach, Xudo unga yana bir bor: "Men xotining Sorani barakalayman. U senga o'g'il tug'ajak. U xalqlarning onasi bo'ladi. Undan tug'ilgan farzandlar shohlar bo'ladi" degan oyatlarni o'qishdi. Davom etib ular Xudo Ibrohimga bergan va'dasi amalga oshib, xotini Sora unga o'g'il tug'ib bergani va uning ismini Ishoq qo'yishganini kalomdan o'rganishdi. Har kuni Yusuf va uning qadrdon mehmoni muqaddas kalomni o'rganib, u yerda o'rganganlarini ustidan fikr yuritishar edi. Ular nafaqat kalom darslarini, balki Xudoning haqiqatlarini hozirgi hayotda ham ishlatish yo'llarini o'rganishar edi. Azizlar, hikoyamizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Barcha fikr mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki bo'lmasa www.najot.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Shuni aytib o'tish joizki, dasturlarimizning elektron shaklini siz aynan saytimizdan olishingiz mumkin. Undan tashqari, saytimizga tashrif buyurib, u yerdagi masihiy aka-uka va opa-singillar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xayr, azizlar, omon bo'ling.